Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø.
Stille da. Så gøy da.
Ja, det
gøy. Men det klart, du har jo det I det da. Både med den politiske interessen, men det jo litt sånn at
ja,
du en person som naturlig det du tenker og mener og sånn, det har du lyst til å spre. Det ikke alle som sånn.
Ja, jeg synes jo, jeg liker bare å prate ut, og så tenker jeg at det trengs litt også. I hvert fall på kvinnefronten. Det litt sånn skjevfordelt.
Yes, yes. Det helt sant. Det mye færre damer
ja. Som... Jeg har jo lenge skyldt på at hele den der politiske skjevheten også skylder litt at det så mangel på høyrevridde rollemodeller. Ja. Konservative rollemodeller. Altså, du kan jo skylde... Sorry.
Nei. Har du satt på? Vi pleier alltid bare...
Ja, nei, jeg har satt på. Vi.
Oh, ja, vi satt på.
Nei, men vi har ikke begynt offisielt.
Ok.
Nei, men det spennende, men det kan vi jo gå inn I.
Ja. Ja, det, for det synes jeg egentlig var det veldig interessant akkurat det du nevner der. Også. Det for at vi kan selvfølgelig gjøre en bedre jobb med å ha kvinnelige gjester her også.
Mm.
Det kan vi garantert gjøre. Men det samtidig bare et faktum at det veldig mye enklere
ja.
Å få menn til å komme her og snakke med oss.
Ja. Sånn det. Det jo det ikke så mange kvinner som ytrer seg så mye om konservative holdninger.
Mm.
Så det jo ikke rart det. Nå har man jo Ingrid Olina.
Ja.
Ja.
Yes, så vi, de vi kan få, de bare drar vi inn.
drar vi inn.
Ja, ja.
Mer av det.
Nei, men vi må si litt sånn offisielt velkommen.
Takk.
Så gøy at du ville komme I studio vårt I podcasten vår.
Ja, veldig gøy å være her.
Og vi skal... Noen har kanskje lest intervjuer eller hørt det på andre podcaster, men vi må ta en liten sånn kjapp introduksjon, at du forteller litt om din historie, for du har, vi pratet litt nå før vi tok opptak, og du har en veldig unik historie da, og fra så mange forskjellige typer miljøer, så jeg synes det utrolig spennende å prate med deg.
Ja.
Så har du lyst til å bare presentere deg litt selv og fortelle litt om din oppvekstbakgrunn?
Så klart, jeg vet aldri hvor jeg skal begynne når jeg skal presentere meg selv. Det litt sånn, jeg jo vokst opp som muslim, og vokst opp I et muslimsk hjem på Vinterbro, og så jeg tatt en lang reise ut I det sekulære, og på en måte ganske sånn ateistiske miljøer. Jeg har vært innom så mange, altså jeg sier jo alltid at jeg har tatt en smakebit I alle miljøer som finnes I Oslo omtrent. Og gått videre og på en måte vært veldig, ja, eksistensiell av meg. Så jeg har søkt veldig mye mening. Så det har ofte vært på grunnlag av at jeg på en måte prøver å finne ut hvor, hva meningen med livet Og da har jeg også gått inn I New Age-miljøet helt til jeg på en måte til slutt hadde et ganske radikalt møte med Jesus I fjor. Så jeg har vært kristen I et år, litt over et år nå da, og det har vært
Så liksom oppsummert, du vokste opp som muslim, gikk egentlig litt vekk fra den troen da, levde som litt sånn typisk norsk sekulær,
var
I noen forskjellige, jeg vet du har skrevet noen plasser at du har hatt din smakebit av litt sånn woke-greiene, og du har sant, alternative typ sånn New Age-miljøer og sånne ting.
Mm.
Kristen for rundt et år siden,
ja.
Og spørte deg akkurat nå I sted, på hvilken tid kom du egentlig inn I liksom, den offentligheten? Og ja. Det jo bare et par måneder siden, altså I oktober.
Det bare noen et par måneder siden. Altså, jeg hadde jo ikke tenkt til å ytre meg om dette I det hele tatt, altså kristendiv å være en profil utad. Jeg var veldig interessert I politikk, så jeg tenkte at hvis jeg skulle ytre meg, så skulle det være om politikk. Men så delte jeg vitnesbyrdet mitt I kirken, og så plutselig kom jeg ganske inn I, altså folk var sånn, hvem den jenta her? Jeg kjente nesten ingen, og så ble jeg tilfelligvis bedt om å dele det, og så klarte jeg selv å innse at, oi, det her en historie kanskje folk ikke har så mye kjennskap til. Men så var jeg en del av Civita Akademiet, som et politisk-filosofisk akademi, og der ble man bedt om å skrive kronikker som skulle sendes inn til avisen, og da skrev jeg tilfeldigvis noe om dette med feminisme, og at, ja, dette, under hele Tradwife-debatten, og da havna den I VG, og etter det så har ting bare eksplodert.
Du må ikke touche feminisme, gang, vet du.
Altså, det mest brennbare som finnes.
Ja. Og vi har jo vært inne I omtrent alt som finnes av kontroversielle ting på denne podcasten her. Men konklusjonen vår at å touche feminismen, det faktisk det mest brennbare av alle
uten
ting.
Uten tvil.
Ja, det såpass,
ja. Ja, og det nok fordi at det det som har vært lengst og blitt kanskje sterkest del av liksom, folkedypet. Ja. Litt sånn kontrast til det, for eksempel transdebatten, den kan være aggressiv, men den ganske få år gammel. Så den har ikke på en måte slått rot på en måte ordentlig I norsk kultur. Og hvis du hadde tatt en folkeavstemning på de tingene for eksempel, så hadde du nok endt opp på et ganske tradisjonelt sted. Ja. Men feminismen har vært så mange generasjoner.
Ja.
Så det liksom det beste mødrene blir til og med sint liksom, når du toucher det. Faktisk vil jeg si at de faktisk blir mer sint. Det min erfaring. At folk I 60-70-årene blir mer sint når du toucher en del hvis det kommer noen konservative perspektiver der, enn faktisk unge jenter.
De har jo faktisk hatt en eller annen form for altså bidrag til moderne feminisme. Eller de har jo... nå føler jeg at man bare kjemper for ting som jobber imot kvinner, kvinners frihet.
Ja, ja, ja.
Og det jo sånn at når jeg snakker privat om disse tingene, og typ antifeminisme som egentlig ikke det, altså bare hvordan vi kan ivareta unge jenter, for eksempel, så alle helt enige med meg, altså I disse woke-miljøene. Men med en gang jeg ytrer det offentlig, da var jeg en sviker. Fordi vi skal ikke fronte det utad, vi skal bare prate om det internt.
Ja, interessant.
Ok, så folk var liksom privat, på en måte åpen og enige?
Ja, vi har jo pratet om dette I årevis, men det var jo da vi på en måte alle var typ... venstrevridde feminister, ikke sant? Da kan vi jo sitte og snakke om at ja, men menn utnytter jo bare denne seksuelle revolusjonen, og dette jo bare for mennene, og vi får jo ingenting ut av det her, og alle som ville ha barn, men som ikke fikk det, fordi det var ingen som gadd å binde seg. Altså, dette jo kjempestore problemer vi kvinner snakker om hver eneste dag.
Ja.
Men med en gang du ikke altså kaller deg selv en feminist, da, da blir det på en måte sånn, nei, nå går du imot oss. Vi mener ikke det, på en måte. Vi skal få lov til å gjøre akkurat hva vi vil. Ikke våge å fortelle oss at det kanskje ikke bra å bruke seg selv og bruke kroppen sin som et eller annet middel for å oppnå kjærlighet. Da.
Veldig interessant.
Ja, og det jo en av mine hovedinnvendinger til... Altså, feminisme så stort begrep, den kan mene ulike ting med det, men så det jo liksom forenklet når vi bare slenger ut ordet feminisme, men likevel, en av mine hovedinnvendinger jo at det feminismen I stort bare tvinger kvinner til å bli og være og jobbe som menn.
Ja,
riktig. Det en av de store utfordringene jeg har med feminismen, og det jo egentlig det du beskriver nå da, at det sånne type samtaler du har hatt.
Ja, det jo det, og det jo, jeg beskriver det jo litt som at moderne feminisme litt som at menn og kvinner spiller fotballkamp sammen.
Ja.
Og så lurer man på hvorfor mennene fortsatt vinner alle troféene. Ja. Det jo litt sånn, vi har jo satt kvinner I mannlige strukturer.
Mm.
Og så og hører vi med alle disse mødrene og bare vanlige veninner som helt utslitt av å gjøre akkurat de samme tingene som menn gjør. Mm. Så sånn sett så vil den ekte, ordentlige, radikale feminismen være å ta samfunnet ned på et nivå som bærekraftig for kvinner. Da.
Ja.
Men da må du angripe en av hovedpremissene under feminismen, og det det at vi, da ikke vi like da.
Ja.
Da må du faktisk si at menn og kvinner forskjellige.
Ja.
Både fysisk og psykologisk. For å komme til den konklusjonen. Sånn, så lenge man sier at nei, vi like, så og posisjon og makt blir liksom beviset på at du har lykkes. Og familie og barn per definisjon å på en måte hoppe ut av den konkurransen, så skaper du et samfunn på mennspremisser. Men da må du først si det at det faktisk maskuline trekk, eller at menn og kvinner forskjellige, og barn, sant, for meg det liksom hovedargumentet mot feminismen det at hvis man skal ha barn, funker ikke regnestykket. For det, du trenger bare ta den ene tingen. Hvis nye mennesker skal bli født, og jorden skal, altså menneskeheten skal eksistere fortsatt, så må altså kvinner I sin beste alder bruke det meste av tiden sin.
Ja.
På graviditet og for barn, og ikke være like kan si, effektiv I arbeidsmarkedet eller også, så videre. Og da har du et problem fra starten da. Så du må egentlig, det ganske vanskelig å få til total likestilling og fortsatt skulle få barn.
Ja, så klart. Det jo, altså, det jo en grunn til at jeg ble mye mer konservativ, og kvinner blir jo mye mer konservative etter de får barn. Ja. Gjerne fordi de innser at, åja, ok, jeg har blitt fortalt at jeg må jage etter de samme karrieremulighetene som menn, for det jo helt uhørt at du går og sier, hva vil du bli når du blir stor, eller hva skal du studere, så det bare sånn. Nei, jeg har bare lyst til å på en måte gjøre noe enkelt og gifte meg og få barn, ikke sant? Det helt uhørt. Det, vi skal jo, da undertrykker du deg selv. Så det jo sånn, vi skal ha alle disse karrieremulighetene, men når vi da satt inn I det, så skal vi få barn på toppen av det. Men vi skal på en måte få til alt og mer, da. Det jo det, det var jo I det VG-innlegget jeg skrev, at det jo den sanne antifeminismen, og det ofte. Et problem jeg har med at det barnløse kvinner som står og taler vanlige, på en måte, mødres sak, da, for eksempel.
Ja.
Og sier at vi skal være helt like som menn på alle områder.
Men jeg har jo også en teori på at, at for det klart, vi tror at menn og kvinner forskjellige på et dypt nivå, både psykologisk og, og fysisk. Men selvfølgelig, alle menn ikke like, og alle kvinner ikke like. Så vi forskjellige og forskjellige egenskaper. Jeg har en mistanke også om at de som har gått I fronten for feminismen hele tiden har vært atypiske kvinner. Som selvfølgelig fantastisk og elsket av Gud, og det ingenting galt med det.
Ja.
Men de, jeg tror ikke de likevel representerer de fleste kvinner. Sant? For vi, det gjerne, sant? Hvis du tenker sånn kvinnefronten og, og kvinnegruppen Ottar og den gjengen der, det ganske aggressive kvinner. Og igjen, det, det sier ikke at det noe galt, men du kan se det på klesstil og hårsveis og alt mulig, at dette, ikke, dette litt atypiske kvinner. Og igjen, jeg mener ikke at det I seg selv galt.
Jeg bare det var ikke representativt.
Det, det et problem at det skal være stemmen for de fleste kvinner. Og vi ønsker jo, vi jo veldig glad, for det jo også litt atypisk å være så frimodig og så på som du men vi elsker det. Og det bare, yes, vi vil ha flere damer inne I podcasten vår. Helt, helt supert. Men samtidig må vi på en måte bare kjenne sant? Min kone driver podcast og liker liksom å prate høyt og være tydelig på ting men vi ser jo også at det finns en utfordring vi ønsker flere og du snakket litt om det forbildeffekt og sånt jeg tror det absolutt sant men så må vi også erkjenne det at det vanskeligere å rekruttere jenter og, og damer til de tingene der for det litt flere som ikke har lyst til å være så offentlig, ikke har lyst til å være så tydelig og hoppe inn I alle disse kampene. Mm. Og da jo spørsmålet, det avvalget miljø? Er det sosialt konstruert, eller det fordi vi forskjellige? Men jeg tror det ligger et sånn problem I hele premisset til feminismen, at hvis vi, hvis vi faktisk forskjellige, så vil det ikke bli, det vil ikke bli full likestilling.
Nei. Og det jo typ sånn, hvis man skal tenke høyre-venstre-akse da, så det jo noe med at kanskje menn tenker mer på, på en måte, fritt marked og liberal økonomi og, og det, dette økonomiske spørsmålet, og så det kvinner som kanskje tenker mer på, mer empatiske, altså det dems kjernesaker I politikken.
Mm.
Og da blir også det den der empati, en akse for empati da, at man har blitt fortalt, og det har jo jeg også blitt fortalt over mange år, at venstresiden, her vi ordentlig empatiske, fordi vi støtter kamp for alle og frigjøring, og vi skal ha en aksept på en måte for alt og alle, mens høyresiden, det der det undertrykking, og det bare de hvite mennene, altså vi må sette de hvite mennene I skammekroken, for det de som undertrykker alle andre. Det det der bildet, fordi det jo en slags sånn, alle andre grupper enn typ hvite menn marginaliserte I en eller annen forstand.
Mm.
Fordi, og da blir det sånn, ok, så da får alle andre opp og frem, og så det dere, som den FRP-erne og den nye bølgen der da, som problemet som vi må gjøre opprør mot. Det litt den ideen, og det jo det jeg prøver å slå litt tilbake på nå da, og da mener jeg at den rollemodelleffekten har noe å si. Så Simon Velle står jo litt I front for hele FRP bevegelsen, at det plutselig ble så normalisert, og han var ikke populær for det I starten, I det hele tatt. Han møtte jo så mye kontrovers. Og så sto han litt I det, og så var det sånn, hva vi egentlig... Det, her jo, det han sier sant, ikke sant?
Yep.
Man må la det hvile litt. Så nei, det jeg synes det gøy, og jeg tror på en måte at mange mener det samme som meg, I forhold til konservative spørsmål og at moderne feminisme går på bekostning av kvinner og barn men man bare har den der naturlige reaksjonen til å si imot Og så må vi bare jobbe gjennom det.
Man jo sikkert redd for at, at det skal bli et tilbakeslag, sant? For det, ja. Skal hver gang man toucher ting, for eksempel, husker når det ble forbud mot tvillingabort en kort stund med KrF i regjering, så ble det en sånn massivt, massiv mot en feministisk reaksjon med en gang, sant? Og demonstrasjoner over hele landet og sånn. Og jeg tror det handler veldig mye om at frykten for at hvis man gir en millimeter på noe, på den feministiske kampen, så kommer vi til å ende, liksom, da går vi tilbake igjen på alt sammen. Så det, jeg tror det en litt sånn, jeg tror man veldig redd for å diskutere noen av disse tingene, for hvis man godtar at det finnes noen feil her med hvordan feminismen har gått, så man kanskje redd for at alt skal rakne da.
Og det har, jeg har på en måte en viss forståelse for det, og vi snakker om at det er liksom feminister i 60-årene er jo den som blir aller mest aggressive.
Mm.
Det er, men da har de gjerne da kjempet en kamp i 40 år,
yeah.
og de har jo opplevd en reell urett også, som de har kjempet imot. Så vi vil jo ikke bagatellisere at de har opplevd reell urett, og det er jo ting de har fått gjennom som vi kan være enige i er gode ting også.
Mm.
Men jeg har en viss forståelse for at de kan oppleve når vi kommer med vår kritikk, at de kan oppleve det som både som en personlig kritikk på en måte, men også da at det blir en kritikk mot alt.
Mm.
Og så er det jo ikke det vi mener, men jeg har en viss forståelse for at det kan oppleves sånn.
Yeah.
Det har jeg. Så på en måte er det litt sånn menneskelig at det blir sånn når en rører ved det.
Mm.
Men vi må likevel røre ved det, og jeg tenkte på en ting du nevnte, Ronja, det der du sa i sted, så sa du her med ja, jeg må karriere, jobb, og så skal han få barn på toppen av alt det der. Det snakket du om, at det er liksom beskjeden til kvinner da. Og når du sa det, så ble det bare sånn, enda en sånn, for meg, et sånn bilde på hvordan en nedvurderer det å være kvinne og det å være mor.
Ja.
Fordi at det skal bare komme som en egen liten sånn sak på toppen. Det er karriere og liksom det å realisere seg selv, sånn som en antenker at menn gjør det.
Ja.
Det er det som ligger i bunn.
Mm.
Det er det som er forventninger til at sånn skal kvinner gjøre også. Og så skal han prøve å finne plass til barn og mor på toppen av alt det her. Og det, ja, det må jo selvfølgelig, men nå må vi finne plass til det, men det ser helt ulikt ut å være far og være mor. Og det oppleves helt ulikt.
Yeah.
Men det er jo ingen, det legger sikkert rette for, det er ikke noen forståelse for det. Og når det da bare kommer på toppen, så er det ikke noe rart at du får, for første, at en driver å utsette det hele tiden, og så kan det være at den utsetter for lenge.
Yeah.
Og så, men nå er det at folk blir utslitt. Og i forhold til det at den utsetter for lenge, en, det er jo, hvis jeg skjønte det riktig, fra sånne demografer, så et av problemene med den lave fødselsraten, er ikke først og fremst at kvinner, de som får barn, får færre barn, selv om det også er en greie, men det at det er flere kvinner som aldri får barn. Det er et av de store problemene, så vidt jeg har skjønt det da. For en rett og slett venter for lenge, både med å få barn, og det er vanskelig å finne noen å forplikte seg med, og så videre.
Ja.
Og jeg tenker, den utviklingen her er jo helt forutsigbar, når du skal i 10 år etter 10 år nedvurdere hva det vil si å være kvinne og mor.
Mm. Ja, men det er jo... Barn har blitt en sånn, jeg snakker med så mange kvinner, det er helt urovekkende hvor mange jenter jeg snakker med som ikke vil ha barn, som bare beskriver barn som et slags hinder for deres selvrealisering. Fordi vi har så mye tilgang til alt i verden, nå kan kvinner gjøre akkurat hva de vil, og da er det sånn, ja, men barn kommer jo til å stoppe det, at jeg skal få lov til å reise verden rundt, og det er så mye flere muligheter enn det å bare sitte hjemme med barn, ikke sant? Så du går rundt, og så, da tenker man, ja, men jeg skal gjøre karrieren min, og så tror jeg at de kvinner som, jeg kjenner jo, har familiemedlemmer som, når de var ungdom, så var de sånn, det var deres store drøm, å være mødre.
Mm.
Det var alt de ønsket seg. Og så gikk det år etter år etter år, og så ble de på min alder, og så klarte de ikke å finne en partner som ville forplikte seg, og så måtte de harne hjertet sitt og senke forventningene sine, og de på en måte var jo del av hele den der sekulære, super overseksualiserte datingkulturen, som bare er så vond og katastrofal for kvinner å forholde seg til, at jeg tror at når man ser det, så blir det sånn, hvem av disse skal være fedre til barna mine? Ingen av disse vil gi meg barn. Og så lukker man hjertene sine, Og så tenker man, ja, men da jeg bare en girl boss og women empowerment, og da skal jeg begynne å ta tilbake makten. Og jeg klandrer dem ikke for det. Jeg kunne sikkert følt det sånn selv før jeg fikk barn, at det var sånn, åja, men alle menn fæle, alle menn kjipe. Og ja, i denne superseksualiserte datingkulturen, så ganske mange menn fæle. Fordi de har et middel de skal oppnå, og bryr seg egentlig ikke om din velvære i det hele tatt. Og da det jo ikke rart at man blir hard av det, og tenker jeg skal klare meg selv, men da ikke barnet en naturlig del av det regnestykket. Fordi at feminisme har gjort at vi kan ikke bli myke. Og det har vært en sånn, jeg fikk liksom barn, og så ble jeg tvunget til å være, holde meg myk, ikke sant? Men da ser jeg hvor, det sånn der fight to survive type opplegg, da, at for å ta del i den kulturen som i dag, i hvert fall i byen og sånn, så må du være hardhuda. Og da du ikke, da klarer du ikke å være den feminist, altså feminine personen som drømmer om barn og hus og ekteskap, fordi det ikke en stor del av kulturen vår lenger.
Der var det mye. Det mye interessant. Ja, veldig interessant. Og det du sa om at feminism, kan du sa at feminismen på en måte gjør at den ikke, på en måte nekter den, eller tvinger den til å bli hard, da. Gjør at kvinner ikke, den vil jeg gjerne dykke litt mer inn i hva du mener med det.
Ja.
Og du har jo en, altså du, vi spør jo med en gang, du begynte egentlig med sånn, ja, hvem du? Og så kom ordet feminisme opp, og så skjønte du ut der. Så vi har egentlig ikke kommet videre på det. Jeg har jo hørt den praten du hadde med Daniel.
Ja.
Daniel er en god venn av oss. Så jeg har jo hørt, der du fortalte en historie der også, som var utrolig sterk. Og så, det jo ikke sånn at vi trenger å gjenta alt her, for folk kan bare høre det der også. Så utrolig sterk historie. Rakk du å høre den forresten?
Nei.
Nei, da har ikke du hørt.
Nei, men jeg har både lest og hørt litt om din historie.
Ja.
Ja, den heftigere enn det du har lest og hørt.
Ja, det er mye jeg ikke har går inn på, som jeg gikk litt sånn dypdykk inn på der da.
Ja, da kan det være at vi skal brøle litt for likevel. Men det var utrolig sterkt da. Å høre det, anbefaler vil ikke folk høre det i en samtale nå. Hva var det jeg ville med det her? Jeg hadde en plan.
Nei, dette her med hvordan feminismen tvinger deg til, eller på en måte gjør at man blir hard. Ja. Den er interessant. Og så må vi også snakke mer om effekten av den seksuelle revolusjonen og hele på en måte datingkulturen og på en måte hva det har skapt, og det bare, jeg fikk en assosiasjon også, men ja, vi får vente litt med den, men med hvordan det sånn her Andrew Tate maskulinitet egentlig bare forsterker hele dette bildet. Det er interessant hvordan du får liksom fra en usyn høyre og usyn venstre forsterker noe av det samme for noe av den samme effekten da. Hvordan det egentlig sammenfaller med på en måte etos i den seksuelle revolusjonen fra begge de sidene. Og hvordan den kristne tro fremmer noe helt annet, en helt annen vei enn noen av de tingene. Men her var det masse ting. Men la oss
jeg vil bare si det er det med, de kristenkonservative nå som har gjort at menn som blitt de store nye forbildene, for i stedet tatt over for Andrew Tate, Jordan Peterson, Charlie Kirk, alle disse menneskene. Men de har enda større problemer tydeligvis enn for i hvert fall kvinner da. Selv om det de som sier til menn at nå må dere skjerpe dere, på en måte.
Ja, det...
Og det irriterer meg.
Det er veldig rart at det skulle være et stort problem. Jeg tror nok det er sikkert en mer, jeg vet ikke, underbevist emosjonell reaksjon enn egentlig rasjonell, for det er klart at det er bedre for damer.
Ja.
Hvis menn er ansvarlige og ønsker familie og ønsker barna og sånt, enn liksom her... rovdyrmentalitet da, som er liksom i datingmarkedet.
Det var et problem da Andrew Tate sa til menn, utnytt kvinner og ligge med så mange kvinner dere vil. Da klikket kvinner. Men når andre kristenkonservative influensere kommer inn og sier, skjerp dere og ta vare på kvinner og beskytt dem og gifte dere og få familier, da var det også, da klikker også kvinner. Ja.
Men kristenkonservatisme er jo den kristenkonservativ kristenkonservative verdier, men også syn på familien, kristens syn på familien, var jo den opprinnelige hovedfinen for feminismen. Altså, det var jo det som var den vestlige samfunn. Det var jo den familien, kjernefamilien, man skulle bryte opp. Så det er klart at det er den gode gamle fienden, og jeg tror det er vanskelig å plutselig bli glad i de kristenkonservative mennene. Men,
ja.
men likevel i realiteten i hva det faktisk fører til for kvinner og for menn, Altså, jeg tror kvinner blir nok mer utnyttet, men menn blir jo ikke mer lykkelig de heller. De blir jo frarøvet det de er skapt til å være.
Ja.
Mm. De blir frarøvet å være fedre, de blir frarøvet å være trofaste og ansvarlige ekte menn, og de blir sittende ensomme og ulykkelige gjennom hedonisme, og bare, til og med om de lykkes med å bare fokusere jobb og penger og sånne ting. Så det, sant? Mm. Litt sånn gutter... litt sånn verdiene også. Sant? Så det på en måte alle taper på det da.
Ja, det var det Nest tok meg på også. Når jeg snakket med han og sa at det går på bekostning av kvinner og barn, så sa han at det går på bekostning av menn også. For de får ikke leve i sitt naturlige, på en måte, hvordan de er kalt til å leve da. Være forsørgere og på en måte forsørge en familie og ta vare på familien sin. Og at den meningen, jeg tror den ligger like sterkt hos menn og kvinner.
Mm.
Det å ha den hellige rollen innad i en familie som er uerstattelig.
Og det, jeg tror nok på kort sikt så tror jeg det går mer utover kvinner i forhold til på en måte den der det å frikoble sex så heftig fra relasjon og fra kjærlighet tror jeg først treffer kvinnen, men det treffer nok menn, altså menn har nok en større evne på kort sikt til å tenke at dette her er en god måte å leve på, men man krasjer likevel.
Ja.
Sånn, sitter man der, meg og min kone, vi så akkurat den siste James Bond-filmen. Og det er litt sånn fint, selvfølgelig det er litt sånn woke-greier og sånt. Herlig det med en afrikansk kvinne som er ny 007. Men det er jo veldig fint at... for de som, ja, det er en gammel film nå, så for de som ikke har sett det, men James Bond, han ender jo, liksom den store Casanovaen, sant, som går fra dame til dame, har gjort det i, helt siden 60-tallet, ender nå sitt liv, og dør for sin kvinne og sitt barn.
Mm.
Det er den siste James Bond-filmen ender med. Han gir livet sitt for de. Og det synes jeg er utrolig fint, for det blir litt slags, det er full, liksom, for det at å ende liksom som den som bare har levd som en sånn James Bond-figur, gammel og ensom, uten familie, uten slekt og uten noe som helst, det er ikke bra for en mann heller.
Nei,
jeg skjønner i hvert fall ikke en mann som lever det type liv som har det bra med seg selv, på en måte. For de føler ikke at de også vil føle, jeg tror det er noe med mange menn ønsker å føle at de er til nytte for noen. Og det blir ikke sånn spesielt for en person da. Og da, jeg tror det kan skape ganske dyp ensomhet hos menn, faktisk. Så nei, det er dårlig for alle. Og jeg er jo, jeg var og fiksa neglene her en dag, så sier jeg til negledamen, hun har jo, vi har kjent hverandre en god stund, og så sier hun sånn, ja, du har blitt sånn skikkelig kristen, og du, og jeg bare, ja, jeg har jo det, og begynner å snakke om dating og ekteskap, og jeg bare sånn, nei, altså, jeg forholder meg til på en måte de bibelske rammene, og jeg... ja, har tonet livet mitt ned, da, for å si det sånn. Og hun er sånn, åh, rart, og det er spesielt. Og hun dømmer meg ikke, men hun er bare sånn, ok, greit. Og så går hun i gang med å på en måte prate om hvordan hun også på en måte har vært, likt noen så godt, og hun har veldig sterke følelser for dem, og, men hun får dem ikke, så da bare fortsetter hun å ligge med dem, eller ha sex med dem, og det er noe jeg hører hele tiden, ikke sant? Da må hun det. For at hun skal føle at hun får den nærheten hun ønsker, eller for at hun skal føle at hun er i noen form for relasjon, og kurere den ensomheten som veldig mange kvinner sitter med, da føler hun på en måte, ok, men da må jeg bare gi det de vil ha, da. Og offre meg selv for det.
Det virker som at folk ikke snakker med hverandre under tallet. Nei. Så der går hun da, og egentlig bare... hun går rundt og er kontinuerlig såret, og på en måte blir egentlig brukt. Hun får den lille nærheten, men hun ønsker egentlig noe annet, og så får hun ikke det. Og jeg vet ikke hvor mye man da uttrykker det til den mannen. Vi vet jo at det er mange menn som da vil liksom, det er jo masse, hvis du tar sånn der, eller Kjell Gott Seinfeld også, er jo en barn av 90-tallet. Men da er jo det litt sånn humor ut av den mannen som ikke vil forplikte seg, og som er superkresen. Det er på en måte litt sånn 90-tallets litt sånn etos. Men jeg skulle gjerne likt å snakke med den mannen også, sant?
Ja.
Hvorfor vil du ikke forplikte deg? Hva er grunnen? Er du redd? Er det at du faktisk ikke ønsker det? Hva tanker har du egentlig om? Altså, det er liksom...
Jeg har jo snakket med mange sånne menn, og de får jo det de trenger på deres premisser. Hvorfor skal de trenge å forholde seg til noe mer? De vet at de får akkurat det de vil ha av den ene jenta, og så vet de at hvis de ikke ønsker det mer, så har de alltid mulighet til å gå ut av det. Og det er jo på en måte, det, alt går egentlig på menns premisser. Og så hører jeg, det er lett for meg å på en måte se det utenfra, men når man er i det, så er det som om man på en måte lyver til seg selv,
ja.
Og så er det sånn kollektiv løgn
ja.
Om at vi er de som har makta her. Og det er sånn vi jentene pleide å prate til hverandre, at det er sånn, det er vi som bruker dem.
Ja.
Og så går alle rundt og er såret.
Det som er så tragisk også da, er jo at det, selv om mitt budskap til en sånn type mann selvfølgelig vil være kjerp deg, og det er ikke godt å leve sånn i det hele tatt, det, så er det... Det er så tragisk med den seksuelle revolusjonen og sånn som samfunnet og dette kulturen har blitt, at det er mer, eller for å ta en annen vei, er sånne menn før i tida, ja, du finner alltid sånne drukkende historier og alt mulig sånne ting, men sånn i stort da, sånne menn før i tida måtte gifte seg.
Ja.
For å ha tilgang da, på det samme seksuelle markedet, kan det ikke markedet bli feil å si, men du var ikke like sosialt akseptert å bare gå ut og finne noen å ligge med og, sånt, og da hører meg en gale stemme sånt, jo, selvfølgelig hadde vi sånn du hadde, så, menneskeheten har lugget med hverandre opp igjen hele historien men i stort på samfunnsnivå så var det likevel sånn at for at menn skulle få det på samme måte i samme frekvens sånn jevnt over, så måtte en gifte seg og, da, og det tvang i hermetegn dårlige menn inn i bedre rammer som også var bedre for kvinner. Og så har på en måte feminismen vært og sagt at de rammene til det som var før, det var kvinneundertrykkende. Men på mange måter så var det med egentlig på å ramme inn dårlige menn.
Ja.
Og tvang dem inn i en bedre form som var bedre for kvinner.
Mm. Helt enig. Det er jo, og det beskyttet jo altså, kvinner først og fremst, altså økonomisk og bare alt. Altså de var jo i større grad beskyttet fra på en måte, ja, å være alene med barn da, for eksempel. Som er et kjempestort problem i dag, at man, på en måte, familien er heller ikke heldig. Selv om du gifter deg, så har du, vet du alltid, at nå jeg ser folk gifter seg nesten for moroskyld. Så er det, man kan jo nesten ikke si til døden skildres ad under et ekteskap lenger, fordi det er jo bare, hva er det for? Det er for festen, på en måte. Og, ja, til en av oss, så er det så typisk at jeg ofte ser det når barna blir sånn tre. To-tre. Og så tenker jeg, men... Det er ikke noe bedre å være alene med en treåring enn det er å være i et litt trøtt ekteskap som altså, vi beklager altså, men virkelig.
Ja.
Det er jo konklusjonen min. Jeg, nå har jeg vært alene i 4 år.
Mm.
Jeg er jo møkler jeg meg selv til tider når jeg er oppe i alt barnekaoset liksom. Så har jeg ikke noen andre å på en måte skylde på, men jeg tror at veldig mange ekteskap hadde hatt godt av på en måte å hvertfall vente til barna blir litt eldre.
Mm.
Og eller, ikke skille seg i det hele tatt, at du faktisk...
Ja.
så det er noe med at sånn, ingenting er heldig mer. Det er ingenting som du føler deg så erstattelig i alt, da.
Ja. Når du snakket om det her med hvordan sånn, du snakket med jenter som føler at de må drive og ligge med menn for å holde på dem og så videre.
Ja.
Var det... Og så, jeg tenkte på det sammen med det du sa med at feminismen gjør at kvinner må forherde seg. Kan bare si litt mer hva du mente med det, for at, det kan være at det var det du mente da, for at, det er klart at hvis kvinner må holde på sånn, så er de nødt til å forherde seg, de må jo på en måte stenge ned seg selv, og kan ikke ta seg selv på alvor det de egentlig vil. Men si gjerne litt mer hva du la i det når du snakket om at feminismen gjør at kvinner må bli hard, og det frarøver dem deres feminine side.
Ja, altså, når jeg ser på datteren min nå og hennes venner, altså, de er jo, de alle er jo på en måte prinsesser og feer og superfeminine og elsker rosa og alt det. Og så tror jeg, det her er en litt tilbakevendende trend, men det har jo vært mange år hvor på en måte vi skal fjerne det også, ikke sant? Det at jenter skal være veldig feminine, vi skal være tøffe, det skal alltid være sånn, vi skal løpe som menn, og vi skal gjøre det gutter gjør, fordi vi er modige og sterke. Og det er jo på en måte den generasjonen jeg har vokst litt opp i, født på 2000, at det er women empowerment da, det er litt sånn den ungdomskulturen jeg har vokst opp med, og det betyder jo egentlig at sånn, ok, men for å være, altså sånn, jeg har jo snakket om det tidligere også, den podcasten Call Her Daddy, som nesten alle i mine kretser har vokst opp i, som du får slengt i ansiktet når du blir tenåring, at du, vi, nå skal vi ta den makten tilbake fra menn, vi skal ikke lage menn utnytte oss, menn er fæle, så det vi skal gjøre er å bruke dem tilbake, vi skal slå tilbake med deres egen mynt, og det er jo ikke en naturlig del av kvinners seksualliv, eller seksualitet, eller syn på menn i det hele tatt. Det er jo ikke naturlig. Og vi har et helt annet syn på dette enn det menn har. Bare sånn biologisk. Så det krever jo at for å takle det, og for å være i denne datingverden, hvor det er et sånn, så å si, hvis du skal date noen, så må du menn kommer til å gi opp på deg hvis du ikke ligger med dem innen 5 dater for eksempel, det er jo det folk sier, altså de venner mine sier nå da, at de har så mye tilgang til alt annet, så da må du rett og slett stenge hjertet ditt og være kald og være hard, og så er det også hele dette, altså folk har jo kjeftet på meg, altså sånn typ store søsterråd om at nei, slutt å være så sensitiv og slutt å være klengete og lat som du ikke bryr deg og du skal ikke si at du liker noen. Det er helt forferdelig. En kvinne skal aldri gjøre det. Og ikke be om å, du skal aldri liksom be om å sove over, og da er du klengete. Og, så det er så trist da. At vi har et så... Sex er ikke noe mer spesielt enn å gå på matbutikken. Liksom. Det er jo helt merkelig at vi forteller hverandre at det er helt normalt. Men det krever jo, jeg tror ikke man legger merke til det selv engang, fordi det er så normalisert. Og det virker som, da er det ikke lett å få barn, da, fordi man blir så fokusert på det egoet. Man er ikke myk nok til å tenke på at man skal ta vare på andre barn, eller...
Så er det jo utrolig trist i det, at vi jo havnet i en sånn her enorm, ond sånn spiral, fordi at på datingmarkedet, man vet jo det i forhold til datingappene for eksempel, at det er en ganske liten prosent av menn som faktisk er likt av damer.
Som får den fleste damer,
Så de menn som du har snakket en del om, som er litt sånn her predator-folk egentlig, det er jo kanskje ikke de beste mennene.
Nei.
Og så tror jeg at, og så har du selvfølgelig hele, så er det noen som havner helt i bakleksen, men det finnes nok ganske mange sånne her middelmådige menn, som kanskje ikke er de mest attraktive, men som kanskje hadde hatt andre verdier også. Så hele kulturen har liksom skapt en greie der du får det verste ut da. Du får det verste ut av begge sider. Du får det verste ut av menn og kvinner. Og det er bare ufattelig tragisk.
Det er kjempetragisk.
Og så er vi likevel, vi snakker likevel om at vi er offere for at menn bruker oss, og vi er likevel på en måte, det er fortsatt mye snakk om da, at alle menn er fæle. Vi er ikke fæle. Vi kvinner er ikke fæle, men det er bare menn som fortsatt er problemet. Og det er litt sånn, ok, yes, det er jo sant, det er mange kjipe menn der ute som utnytter kvinner, men det er jo, hvis kvinner har lyst til å være likestilte, så må de også ta ansvar. Jeg mener jo at alle er voksne, og man tar ansvar for hva slags liv man ønsker for seg selv, rett og slett. Men problemet er at det starter så tidlig. I hvert fall i sånn Oslo og sånn, så starter hele denne kulturen her så utrolig tidlig. Det er det jeg bryr meg om, at ikke disse rollemodellene som nå er voksne, de gjør hva dere vil. Det er ikke mitt problem, ikke sant? Med mindre du spør, da kommer jeg til å være ærlig, men jeg kan ikke kontrollere ditt liv, men du kan påvirke veldig unge jenters liv. Det er det som nesten er sånn, jeg har egentlig ikke lyst til å ytre meg så mye om det, men jeg ser at det er et så stort hull av noen som forteller unge jenter at det finnes en mye bedre vei å ta enn det disse, jeg synes de moderne feministene som har veldig mye plattformer som de ytrer seg på, som mener at som ikke, de kommer aldri til å si at det er skadelig. Og på en måte gå ut i det sexlivet når du er 14-15 år, ikke sant? Den type kultur. Men det er, der er det jo veldig, veldig skadelig for unge jenter å bli påvirket på den måten av at det er kult, eller at det burde normaliseres.
Yep. Nei, det er et svært tema da, men jeg tror på mange måter den seksuelle revolusjonen er noe av det mest destruktive som har skjedd i vår kultur. Og det er så mye av den andre elendigheten som er koblet på det. Men det er så mye med andre ting vi kunne også snakket om, som jeg tenker, hvorfor kom vi inn i dette? Jo, fordi at vi snakket om at i oktober så ble du kastet ut i offentligheten, fordi at du skrev i VG, og da handlet om disse tingene her. Men det hadde vært gøy å bare høre enda litt mer av historien din fra før oktober. Fortell litt om oppveksten din, og hvordan du etter hvert, liksom, de forskjellige miljøene, så du har smakt på alle mulige slags miljøer som finnes, og hvordan du ble en kristen.
Det er mye greier da. Ja. Da sitter vi en stund. Nei, jeg skal... Oppveksten min... Jeg har jo vokst opp... Jeg har jo ikke lagt skjul på at jeg har hatt en veldig tøff oppvekst. Så sitter jeg ofte... Folk spør meg litt sånn, hva slags rolle islam har hatt i min oppvekst. Og så lurer jeg veldig på hva var religion, og hva var egentlig bare veldig dårlige mennesker, ikke sant? Det er jo et stort spørsmål i seg selv. Men det var jo... uansett religion som ble brukt som kontroll. Og så tillater også religionen på en måte vold, undertrykkelse, og så videre. Så det har jo vært mitt Guds bilde da, det var som barn. Det var mitt bilde av Gud. Jeg var egentlig en veldig sånn, jeg hadde en veldig barnslig tro, men jeg skjønte ikke helt hva jeg skulle tro på. Foreldrene mine ba 5 ganger om dagen, og så sier de be du også, og så er jeg sånn, ok, da må jeg ha hodet ned i gulvet, og jeg vet ikke helt hva jeg ber til, eller hvorfor jeg ber, fordi Gud, altså, i islam, så er det, jeg har aldri hørt at Gud er relasjonell. Så det er jo ikke den der gudsfrykten som også er Guds kjærlighet, det er bare Guds frykt. Og da er det fokus på ytre handlinger. Så fra jeg var veldig, veldig liten, så var det sånn, ok, du skal gjøre dette og dette og dette, og så kommer du til himmelen. Og hvis du ikke gjør det, så kommer du til helvete. Og det er jo bare sånn, for en 6-åring å høre det, og jeg har jo blitt kalt stein i skolebarn hele livet mitt, ikke sant? Jeg er jo sånn, men hvorfor det, og hvorfor det, og hva er det Gud vil, og hva er helvete, og hva er himmel, og foreldrene mine bare sånn, slutt å spørre. Vi vet ikke. Men bare vær stille og lytt, ikke sant? Det funket veldig dårlig for meg, fordi jeg har en sånn, som søskene mine, de gikk helt fint på et vis, det går, ja, de har jo sine ting de også, men jeg bare husker at jeg bare gikk helt i kjelleren fra en veldig ung alder, for jeg skjønte ikke, jeg prøvde å be til Gud, og så var jeg sånn, da bare ba jeg være så snill, jeg vil ikke til helvete, liksom, men jeg er jo 6 år. Og da er det jo ikke rart at innen jeg er typ 12-13, og blir fortalt at ja, ok, barn skal til himmelen, men en gang du blir 13-10-åring, da skal du begynne å prøves, på en måte. Da skal alle gjerningene dine, det kan føre deg i helvete. Og da var jeg sånn, ok, innen jeg er 12-13, så kom jeg bare til å... Sånn,
er det en sånn teologisk ting? Jeg har kjørt om det.
Nei, det var bare det foreldrene mine sa. Ja. Altså det med at barn hører til i himmelen.
Ja, ja.
Men så sier de på en måte, ja, men med en gang du blir litt eldre og vet hva du driver med,
okay, ja.
Da begynner du å dømmes.
Ja.
Og det... aner ikke om det står i Koranen. Jeg tviler veldig sterkt. Det gjør det nok ikke. Men det er jo på en måte, man vil ikke prøve å skremme barn, men likevel. Og da var det litt sånn, ok, innen jeg er 12 år, så er det sånn, jeg kommer til helvete uansett. Hvorfor skal jeg gidde det her? Det er sånn, jeg er jo en synder, ikke sant? Hadde et kristent tankesett fra ung alder.
Det var en erkjennelse av synd.
Ja, en erkjennelse av synd. Og da er det jo heller, da ble jeg jo bare naturlig opprørsk til det.
Ja.
Fordi at jeg stilte så mange spørsmål jeg ikke fikk svar på. Så det ble bare dumt, egentlig. Og da ble jeg på en måte sånn ganske hard ateist, da. Altså der jeg vokste jo ikke opp rundt andre muslimer. Men så jeg vokste jo opp blant masse nordmenn. Og det er jo en kjip følelse å føle at på en måte, foreldrene mine var veldig opptatt av, de kom jo på en måte med den første bølgen av integrering, eller innvandring i Norge, og da var de veldig opptatt at vi skulle være veldig integrerte, utad. Så jeg skulle være veldig norsk utad, og alltid på en måte vi skulle ha penger og et fint hus og alt det der. Og så innad så var det veldig strenge religiøse rammer.
Mm.
Så jeg har på en måte levd mellom to liv hele oppveksten. Og jeg bare kjente at liksom, nei, nå skal jeg bli ordentlig norsk. Og da ble det jo bare å være sekulær og feste fra en veldig ung alder og prøve å søke ja, mening i det da. Mm. Men jeg opplevde jo at det å komme rett fra strenge religiøse rammer, jeg levde jo fortsatt i det da jeg var tenåring, men at jeg skulle frie meg fra det, så gikk jeg rett inn i kontrollen til bare impulser, lyst. Altså sånn, det var jo det som begynte å kontrollere meg i stedet.
Akkurat det er jo veldig interessant, så, for det, at det sekulære evangeliet er jo på en måte frihet fra alle rammer, sant?
Mm.
Friheten fra den... Sekularisme er jo basically bare et opprør mot det kristne Europa. Altså det var det på en måte, det kom ut av. Så det er på en måte frigjøringen fra alle de kristne rammene, for rett og galt og synd og alt det der, og så på en måte inn i frihet.
Yeah.
Det er jo på en måte historien, da. Men det er jo interessant å høre fra deg på en måte kontrasten mellom liksom, ja, jeg tror de fleste vil si det, ok, et religiøst fangenskap på en måte, ja, ok, det kan folk kjenne seg igjen i. Men da skulle det jo bare bli fantastisk bra da, når du kom ut i liksom det norske, frie, sekulære, rammeløse da.
Ja, og det tror man jo. Mm. Men da lurer jeg jo også på hvorfor, sånn som, jeg er jo bare et eksempel på alle disse unge tenåringene i dag som bare lider så mye av angst og mental sykdom, og altså, de er så engstelige og så redde, og de fester mye mer, enn de drikker mer enn før, i hvert fall de yngste, og de tar mye mer narkotika. Altså, man er jo en slave til impulser og følelser hele tiden, fordi man har ikke noe annet å forholde seg til. Så er man kanskje litt enda mer liberale foreldre, som også er veldig myke med deg. Så det er bare sånn, du skaper din egen verdi, og du skaper din egen mening, og ingen skal kontrollere deg, ikke sant? Og så står du der og bare sånn, er jeg Gud nå i mitt eget liv?
Wow.
Ja. Så alle har en Gud.
Ja.
Det er det jeg har konkludert med.
Ja.
Alle har en Gud. Om guden din er å løpe etter penger hele livet ditt, eller om det er å løpe etter sex hele livet ditt, eller om det er på en måte narkotika. Alle setter en Gud i seg, ja, på pedestalen.
Ja, det tror jeg er helt sant, og det minner meg om ting. Jeg hørte Jordan Peterson snakke om verdihierarki.
Ja.
Så det, også hans tese da var at det du setter øverst i ditt verdihierarki er per definisjon din Gud.
Mm.
Så det er egentlig bare å se, hva er ditt verdihierarki, og hva er øverst?
Ja.
Det er din Gud, det er den Guden du tilber.
Mm. Det er sant.
Mm.
Så ja, nei, det var det. For meg så er jo, jeg tror jo nå også som kristen på Guds frykt og æresfrykt og alle disse tingene. Men det er bare en helt annen, sånn, det å ha Jesus på toppen av pinestanden, det er jo den sanne friheten, ikke sant?
Mm.
Fordi det er frihet fra oss selv, og fra meg, fra hva jeg, fra mitt ufullkomne tankesett og følelser og impulser. Det er veldig behagelig. Og så opplever jeg var jo en sviptur innom New Age, fordi da jeg virkelig søkte mening i livet mitt, så var det jo litt sånn, ok, hva er det folk driver med? Åndelige mennesker driver med i Oslo. Og så kommer jeg, da er det noe sånn, kom inn i varmen her, ikke sant? Ja, ok, greit, jeg prøver det, jeg gir det en sjanse. Da var det jo, hvis det er noe, altså sånn åndelig ondskap i Oslo, så er min personlige overbevisning at da ligger det veldig mye i det. Altså de breathwork-greiene jeg var med på, hvor du sitter, og du har sånn chanting,
ja.
Og folk står og skriker og ler febrilsk timesvis, og det er jo bare helt sånn, for det er traumedyrking.
Ja.
Det er det man gjør.
Ja, fortell mer om det.
Ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg beskriver det engang. Det er jo i seg selv litt sånn egodyrking. Ja, da er det jo faktisk, jeg er Gud. Så penger er ikke Gud, sex er ikke Gud, bla bla bla. Jeg er Gud. Og da dyrker du på en måte sånn, jeg har den absolute sannheten, og sannheten ligger inni meg, og så du har bare masse mennesker som dyrker en form for sånn narsissisme, ikke sant? Det er jo kjempeskummelt.
Mm.
Og da begynte folk å dra meg inn i sånn der, jeg var veldig åpen, jeg har alltid vært veldig åpen. Så jeg trodde jo ikke på, altså, astrologi, jeg har aldri trodd på det, men jeg tenkte sånn, ja, ok, tarotkort.
Mm.
Jeg husker at det var noen som dro meg inn i sånn tarotkortrom, og jeg bare kjente at det her noe skikkelig mørkt. Og da var, ja. Trodde jeg hadde ikke noe relasjon til Jesus da, men her var det noe sånn ordentlig, ordentlig mørkt over hele det her. Jeg fikk så panikk. Og da begynte jeg å kjenne sånn, det var da jeg begynte å være sånn, ok, dette ønsker ikke jeg noe assosiasjon med lenger. Men det er jo, det er spennende hvordan de miljøene som promoterer veldig mye fred og kjærlighet, det er jo, de er jo på en måte hippier, ikke sant?
Mm.
Det er, jeg har aldri møtt så mange mennesker med så mye sår, og de åndelige lederne også. Du skulle tro at lederne på en måte er et bevis på at det funker, dette med nyåndelighet. Men gjerne så er det noe sånn, det er noen av de mest overseksualiserte miljøene jeg noen gang har møtt. Der er det jo, de har jo sånne, disse, de driver og promoterer at på en måte sånne store seksuelle miljøer, hvor sånn store fester, ikke sant, med hundrevis av mennesker. Så det er jo, det er kjempemørke greier som skjer i byen. Og det, de er veldig gode på markedsføring. Så det er flere og flere. Det var en artikkel i en avis, en stor avis som sa, jeg tror det var Aftenposten, som sa at masse mennesker nå søker til nyåndelighet.
Ja.
Mm.
Og disse New Age-miljøene, fordi yoga er en veldig god inngang til det. Ja. Yoga er veldig normalisert. Og der er det jo mange yogalærere som driver med chanting og sånn hinduistiske praksiser, ikke bare tøying, og skaper relasjoner og tar deg dypere inn i disse miljøene.
Ja, det er interessant. Det var jo veldig, 90-2000-tallet, så var det veldig stort, i hvert fall sånn, mer offentlig, føler jeg da. Det var jo kanskje da New Age virkelig begynte å slå an i Norge, tror jeg. Det kom jo inn i selvfølgelig hippietiden og sånn. Men jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg har liksom ikke vært så mye på den radaren de siste årene. Det ble en sånn påminning om at oi, de holder på fortsatt, de her folkene her. Og i den åndelige lengselen i mennesker, så er det nok mange som søker dit også.
Ja.
Mm. Så klart, men de er veldig utad, ikke sant? Og så er det så normalisert at, sånn som meg da, ja, jeg er åpen, jeg prøver, og så driver de og sier at disse sexfestene de har er helbredelse fra seksuelle traumer.
Ja.
Det sier de. Så de holder kurs i hermetegn. Som bare er helt vilt. Altså det er, jeg ser jo på det som utnyttelse og en slags sånn der menneskehandel, fordi du driver og rekrutterer mennesker inn til disse miljøene her. Men der er det mange mennesker som tenker at ok, jeg har lyst til å på en måte finne mening, sånn som meg, gå i samme reisen. Og så er det mennesker som utnytter det da.
Og så sa du, du snakket litt grann om liksom, du trenger ikke snakke så mye selvfølgelig om familien, men jeg vet jo at som vokste opp muslim, og så har du vært litt innblandet i Palestina-Israel debatten, tenker du at det må være litt touchy, men du har fortalt litt grann om at du har sett liksom, litt sånn Palestina-demonstrant-greien fra innsiden.
Ja.
Og du har jo sagt at du har vært litt i touch med liksom, woke-miljøer. Liksom. Vil du fortelle litt mer om liksom, noen av disse andre? Det er veldig interessant å få en sånn fersk sånn her, innblikk fra innsiden.
Ja, nå driver jeg bretter og utleverer alle miljøene i Oslo her. Så det kommer til å bli angrepet. Neida, men det er jo Israel og Palestina også, er noe jeg var veldig forsiktig med. Selv etter jeg gikk ut av Palestina-miljøene, rett og slett, ikke fordi at jeg bryr meg så veldig mye hva folk tenker om meg, men fordi at jeg synes det var veldig vanskelig å finne riktig informasjon og snakke sant. Og så tenkte jeg, men ok, la meg bare ha et prinsipp i bunn her. Og det er at jeg vil ikke at noen mennesker skal dø, eller at ingen mennesker har mer verdi, altså har mindre verdi enn andre. Og når jeg uttrykte det i disse Palestina-miljøene, da var det allerede krasj. Ja. Da var det allerede en feil. Mellom min mening og deres mening da. Og da tenkte jeg, ok, her er det veldig mye meninger og veldig lite konsekvente prinsipper i bunn for hva du egentlig står for.
Så det var utfordrende i seg selv?
Det var jo utfordrende i seg selv, fordi at jeg begynner da å, hvordan er det begynner? Jeg tror på en måte at jeg får et lite innblikk i hvordan norske jøder har det i Norge på den tiden. Dette er jo typ 2024 rundt da. Og så tenker jeg sånn, det her er jo ikke bra. Hva er det vi driver med? Og når jeg da fordømmer det overfor andre palestinaktivister, da var det på en måte krasj. Og det är ett hylekor. Det är umuligt att ha goda samtal. Jag tror det är lite enklare nu. Men i starten då så är det sån ingen vet vad som skedde 7 oktober. Ingen bryr sig vad som skedde 7 oktober, de som faktiskt vet det. Det var sån vi kunde inte brydde oss mindre om Israel går till grunne, ikke sant? Det är nu var det om att göra på mode fri Palestina och jag växte ju upp alltså jag är ju runt muslimer och de har alltid tänkt det här har jag blivit matad med morsmjölk på mode att judar är den absoluta fienden vår och en trussel som må utslettes.
Mm.
Det menar det är en stor del av den muslimska identiteten.
Ja.
Att man menar det.
Ja.
Och det går under lojalitetskulturen. Det är inte så att det är rum för alltså hvis du är muslim så menar du det. Det går inte att mena något.
Jag har hört så många muslimer säga akkurat det du säger där. Men det är en ting som inte man det nästan inte lov att snacka om i offentligheten.
Det är
och det är kun folk som har vuxit upp som muslimer och inte är det längre nästan eller kanske blivit mer moderata muslimer som snackar så tydligt om det. Men det är så pass många vittnar om det nu att det verkar som att det är liksom lite obestridligt att det är faktiskt en del av den muslimska kulturen.
Ja, det är såklart. Det är det jag har sett i det här är för mig är det bara sån absolut fakta. Och då tog jag lite det med in och så det ganska tydligt. Men för mig så var det var ju en slags sån propagandakrig i starten att då blir jag ju bara en sån okej, detta är en del av min identitet och det ska jag kämpa för och gå i demonstrationer. Och det var alltså systrarna med är ju väldigt inad i Palestinakommittén och är en i fronten för det här och hon var den som på något sätt drog mig med och hvis jag inte blev med så var jag helt förfärlig. Så det var det så, de har så extrem retorik att det är du är en folkmordare hvis du inte blir med.
Ja.
Så det är så ja men det är okej.
Nej.
Så det, ja, det jag måste när du inte är upplyst nog då så är det lätt att gå i en riktning och så undervist mig själv för att jag alltid på något sätt liker att se ting från olika synsvinklar och då var jag bara sån det här ju vad är det vi driver med på något sätt men det är ju en större skam för familjen min och för andra runt men det är ju jag har lagt ut TikToker om det här och så och jag det är ju ett hundrevis med kommentarer inte att jag läser ju jag kunde inte bry mig mindre men det är så skam för det att vara en araber och stötta eller på något sätt jag ska tala på Miffi imorgon så jag
Oj.
Ja, sant. Alltså för att detta handlar ju inte en gång om att plötsligt ska man då havna på en eller annan sida där när då kan vi inte ha några kritiska spörsmål runt Israels krigföring i Gaza och hur den föregår bombing och alltså vi kan ju snacka öppet om alla de tingen där och folk kan till och med ha olika meningar om det.
Mm.
Men, det du snackar om där och som man har märkt en del från på något palestinaktivist men det är på något det är så aggressivt och sekterisk. Att det är på något sätt utanför på den här normala diskussionen om liksom det finns många israelare till och med konservativa moderata israeler som inte stöttar Benjamin Netanyahu. Så det är en öppen debatt i Israel. Det går an att diskutera hur man gör alla de tingen där sånt. Går det an att fjärna Hamas? Hur raskt ska man gå till vax? Lyckas bla 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 sånt. Det är en på något sätt legitim diskussion.
Yeah.
Men det här är ju på något sätt mycket mer en sån här hvis du menar något som går utanför där så är du nästan så du är en svikar i sig själv och det är ganska häftigt du har betalt en ganska sån pris då för att
ja nej det jag lever grejt med det alltså för det är ju jag ser ju att det har gett något avkastning alltså sånn som i starten då, så prövade jag spørre vänner och familj sån sätter dem ned och prövar väldigt försiktigt att säga sån vet du vad Hamas gör eller sån stöttar du Hamas och så är det någon som stöttar Hamas och så är det andra som fördömer dem så, men det är bara så det är så lite information men det är sån du måste först genom skrikemuren och där är det så mycket skriking att att det är liksom det är väldigt vanskligt att hålla någon som helst form på samtalet för det är så mycket meninger och så lite sån sakliga argumenter bak egentligen då. Så har jag provat att få det si det och sagt det men säkert så har de tvunget till att också läsa sig lite upp för att kunna ha en samtal med mig. för de på något sätt måste möta mig på ett ställe och jag är kanske den enda som öppet prater om det her for mange mennesker, så jeg den eneste de har i livet sitt som tør å snakke om det. Ja.
Men hva som gjør at du har liksom klart det, eller turt det da, for det mest normale vil jo være for de fleste, vil være å ikke stikke hodet fram på den måten, eller bare, ok, her var det mye trykk, jeg bøyer hodet her nå. Eller bare sånn, nei, søsteren min er politisiden i komiteen, så jeg helt fin kjeft. Sånn at, ja, det var kanskje ikke politisiden i komiteen du sa, men i hvert fall, ja, det var det, ja. Ja, så veldig mange ville jo da har bare latt ting ligge. Men du har hatt en, tydeligvis hatt en ganske sterk søken etter sannhet, da, eller noe sånt?
Ja, altså, igjen, jeg, for det første, jeg veldig opprørsk av natur fra ungdommen, og så tror jeg Gud har forvaltet det om til noe godt. Jeg tror Gud på en måte har brukt det at jeg veldig sånn kontrær til tider noen ganger, og bare sånn, ja, ok, dette er feil. Og så har jeg jeg er veldig sånn, jeg ikke så veldig redd for hva folk, om kritikk, det bryr jeg meg veldig lite om. Og så tenker jeg også at det er så, vi lever i en så polarisert verden at jeg blir nesten litt sånn skremt av det. Og når jeg ser da at, ok, det at jeg bare er den første kristne personen noen kjenner. Når folk hater kristne av absolutt ingen grunn. Jeg den første personen som tør å snakke om Israel, fordi folk kjenner ingen andre. Jeg sånn, jeg blir en person veldig mange mennesker kommer til for å spørre om ting. Og bare jeg har opplevd det privat, og så godt offentlig, og kjenner at da får jeg, liksom, hver dag så har jeg samtale med folk, inboxen min er full av meldinger, folk søker Gud, folk søker svar, folk søker sannhet, jeg har diskusjon, altså det gøy, for det noen av disse palestina, veldig palestinaktivistene som jeg har i inboxen min, og vi står og diskuterer, vi klarer å holde det litt rolig, og så har vi sånne samtaler, og det synes jeg kjempegøy, for det ikke det at jeg møter motstand, det det at jeg vil ha en samtale.
Ja, ja.
Jeg bryr meg litt om motstanden, men da må du faktisk møte meg til å prate, ikke bare skrike til meg. Og det synes jeg gøy å utfordre dem, sånn som med hele abortdebatten med til hun Ingrid Olina var et veldig tydelig eksempel for meg, at de skrek veldig høyt, og så kom det ganske tydelige akademiske stemmer på ballen, og profilerte stemmer på ballen og sa, hva er grunnlaget deres her, liksom? Skal ikke folk få lov til å ha ytringsfrihet? Så ble det bare knusk stille. For det var ikke noe sånn, det var ikke noe mer.
Det var ikke noe substans i
det. Det var ikke noe samtale. Det er hovedsakelig en irrasjonell følelsesmessig reaksjon. Det den skrikegreien, sant? Og det det man møter, spesielt i abortdebatten og Palestina-debatten. Altså det sånn, det er en mur da. Det var en god beskrivelse, en sånn mur av skrik. Aggressivitet og skrik, som gjør at man ikke får snakket om selve tematikken engang. Hvordan møtte du Jesus i dette? Jeg merker det er så oppmuntrende, tenker jeg, midt i alle disse forskjellige, du har erfart for forskjellige sider av på en måte det norske samfunnet, men egentlig den vestlige kulturen, sant? For dette er Vesten, alle disse er forskjellige, sant? Det sekulære, men også islam, høy andel av muslimske innvandrere og andre generasjons innvandrere og sånne ting, det er en del av miksen. Nyåndelighet er en del av miksen. Sant? Palestinesaken og på en måte kulturkrig-greiene, sant? Og du har smakt på forskjellige sider av det. Og så er det så deilig å bare tenke midt i alt det du snakker om, som er litt sånn, kjære Gud, dette har jo fått kaos, liksom. Det er så trist. Og så blir jeg så glad og tenker, men det finnes et håp da. Det finnes en ting. Evangeliet er så annerledes, og er så frigjørende, midt inn i alt dette her kaoset da. Men må fortelle litt om, hvordan gikk du videre? Hvordan møtte du Jesus?
Jeg opplever at dette er på en måte, jo mer jeg går i troen, jo mer opplever jeg at på en måte, Gud har vært der hele veien, og beskyttet meg fra veldig, veldig mye. Og så når han var klar, så bare var det som å bli røsket i nakken, omtrent, for at nå må du på en måte omvende deg. Jeg ble jo mor, og i at jeg ble mor, så ble jeg naturlig mer konservativ, en god del mer konservativ. Plutselig så ville jeg ikke feste lenger, jeg ville ikke, så i det så mistet jeg ganske mye av disse vennene mine, og gir livet mitt til henne. Og så går det noen år, og så blir hun eldre, og så får hun faren tilbake i livet sitt, og så plutselig hun faren sin, og da sitter jeg sånn, oi, da var jeg alene igjen, da kunne jeg ikke bruke livet mitt på henne. Og da kommer den der nihilistiske tankegangen tilbake, sånn, alt meningsløst, hva det? Og det var jo i fjor. Og da kjente jeg at sånn, nå orker jeg ikke det her mer. Altså, nå må jeg man blir jo gæren av å være en sånn der Nietzsche-type som bare sitter og...
Uff, ja. Ja. Det kanskje det verste av alle disse variantene.
Det faktisk absolutt verste. Da var Jesus sånn, nå må jeg bli ferdig. Så da sitter jeg utenfor. Og da på en måte, begynner jeg å gå litt ut i verden igjen og feste litt. Og sånn vanlig, som alle andre 25-åringer gjør. Så sitter jeg utenfor... Håp, som en kirke på Majorstuen, på andre siden, på kaféen der, og så ser jeg inn, og så er jeg bare sånn, disse menneskene ser jo så fredfulle ut. Og det var mer enn bare sånn, å, dette er snille, søte mennesker. Det var en følelse. Jeg kan ikke beskrive det som noe annet. Det var en sånn, det var ikke noe sånn at plutselig så tenker jeg, å, Gud elsker meg. Det var en sånn følelse. Helligånd, jeg visste jo ikke at det var det det kaltes på den tiden, og så går jeg inn der uken etter, for jeg turte jo ikke, jeg bare sånn, jeg må sikkert skrive inn på kontrakt, og det sikkert en sekt, det så mye fordommer om kristne. Det jo sære og rare, og det bare vafler og mariskenser, og jeg hører ikke hjemme der, i det hele tatt, tenkte jeg. Og så går jeg inn uken etterpå, så setter jeg meg liksom bak sjiraden der, og så bare husker jeg at jeg sånn, jeg gråter aldri. Jeg en av disse veldig harde menneskene som har blitt veldig hard over tid, men jeg bare kjente at nå bare knakker jeg fullstendig sammen i det jeg gikk. Og da var det en sånn følelse av at dette var sannheten. Og jeg kan ikke beskrive det som noe annet, det var ikke noe sånn spesielt de sa, og jeg skjønte veldig lite av hva som ble sagt. Jeg bare skjønte, det var en følelse av at dette er sant. Og når det var så radikalt, så skjønte jeg også at dette har jeg lyst til å følge. Men det har jo vært et veldig, veldig spennende år. Jeg har vokst veldig mye på et år. Men jeg føler at sånn, det har vært, jeg har tenkt at jeg skulle bare leve sånn som jeg gjorde. Jeg skal ikke gi avkall på venner, jeg skal ikke bli så ekstrem, ikke sant? Jeg skal bare være Rania. Og så, jeg skal ikke følge noen sånn religion eller noen ting. Jeg hadde jo veldig mye fordomme mot religion generelt. Og så bare var det sånn, ok, jeg tror at dette er sant, og jeg føler at dette er sant. Over tid så bare naturlig kjente jeg liksom at Gud har jobbet veldig, veldig mye i meg da. Så det siste året så har jeg bare vært liksom, jeg gikk jo også, det var mye prat om Guds kjærlighet i starten, dette er jo noe vi snakket om i stad med at jeg gikk i kirker som forsynet veldig mye Guds kjærlighet, og det var jo veldig flott, og det var jo akkurat det jeg trengte å høre, wow, er jeg elsket av Gud, er jeg ukrenkelig verdi overfor Gud, og det var jo bare veldig, veldig vakkert, og så kjenner jeg at ok, men jeg er i en sånn konstant omvendelsesfase mellom verden og ånden hele tiden.
Ja.
Alle vennene mine, alle kretsene mine er av verden. Og så ønsker jeg å søke mot Jesus, men det er sånn konstant dragningskamp da. Og da var det ikke før at jeg fant en sånn liten, jeg spurte om kirker som tydeligere kunne hjelpe meg med denne sånn, som forsynet dette med synd, omvendelse og så videre. Og da kom jeg til en sånn liten eritreisk menighet med en sånn afrikansk pastor som bare løp og skrek og... veldig få mennesker som gikk der, det var bare så gøy. Jeg husker at da var det bare sånn, jeg ble jo, jeg har ikke noe ord for det på norsk, conviction.
Ja.
Sånn
overbevisning.
Ja, den der følelsen at det stikker.
Men conviction er jo noe litt sånn dypere nå. Men du nevnte jo dette ordet erkjennelse, men det er jo et eller annet, ja, den hellige ånd som trykker på.
Fordi man merker jo, det var der jeg fikk et språk for liksom syndens alvor, at det at jeg kan ikke være vendt begge veier. Jeg kan bare være vendt en vei, og jeg må velge hvilken vei jeg skal vende meg mot. Og hvis jeg skal ha et stabil, hvis dette skal vare, fordi ja, det har vært, altså det er ikke sånn at, å, jeg fant Jesus, og halleluja, nå bare gikk jeg rett inn. Jeg hadde ikke noe kristent fellesskap, det var ikke noe politikk som påvirket det her, det var ingen synes det var kult at jeg hadde blitt kristen. Mm. Det var ikke noe del av en trendbevegelse. Jeg satt der bakerst i kirkeraden i et halvt år, helt alene og prøvde å forstå hva jeg alle dager som foregikk. Jeg bare visste at dette var sant, at jeg måtte finne ut av det.
Mm.
Og så går jeg ut, og så tilbringer jeg resten av uka i liksom galskapens verden, ikke sant, i Oslo. Så jeg på en måte skjønte at, ok, nå må jeg gi avkall. Og det var jo ikke, jeg kunne lett bare hatt min utgang der, og bare vært sånn, dette var slitsomt, dette gir jeg ikke. Men jeg valgte å gi avkall på alt, og det var da virkelig at jeg vender meg mot Jesus, at bare sånn, nå kjører jeg i en retning, og kunne faktisk bygge livet mitt på at Jesus er på topp i, altså han er på pidesene i livet mitt da. Og det er det, det har jeg jo også nå snakket med pastorer om, at jeg håper at det også kan være en tydelig, for jeg tror det er flere som meg i
studentbyen. Det er jo kjempeinteressant det du beskriver med, selvfølgelig skal fortelle mennesker at Gud elsker en. Altså det, det er, vi elsker for Gud elsker oss først. Yeah. Hele Bibelen er historien om at Gud, altså at Gud kom og inkarnert til jorda for at han elsker oss.
Yeah.
Så altså hele frelseshistorien er jo Gud, Gud er kjærlighet. Så selvfølgelig skal vi forkynne det. Yeah. Men det er bare at det, å forkynne det ordentlig, innebærer mer enn det bare å si at Gud elsker en.
Yeah.
Og det høres ut som at det du beskriver er at i, ja, du hadde møtt Jesus, og du ønsket å følge han, men du fikk på en måte ikke helt hjelp til å faktisk følge han, omvende deg, bryte med det gamle livet, gå inn i det nye livet, som er en ganske sånn her, ja, det er en tydelig ting, det er en ganske konkret ting.
Ja.
Så det med å, at vi som menigheter og pastorer, sånn, vi må virkelig forkynne hele budskapet.
Hele budskapet. Og det er noe med, som jeg opplevde veldig tidlig, at misforstå meg at jeg elsker Guds kjærlighet, fordi Guds frykt hadde ikke funket uten Guds kjærlighet, det hadde vært bærekraftig.
Ja, ja. Ja.
Men Guds kjærlighet kan også på en måte reduseres til en følelse.
Ja.
Så når jeg ikke føler meg elsket av Gud, da bare gidder jeg ikke å følge Gud.
Ja.
Å ja, ja, du elsker meg ikke i dag. Ok, greit, da bare gjør jeg som jeg vil. Da. Så den Guds frykten er med å holde meg stabil gjennom troen. Og så tenker jeg at dette med synd, det er så berøringsangst for dette ordet med synd, men evangeliet blir veldig fjernt om vi ikke snakker om synd. Fordi, ok, Jesus kom ned på jorden fordi Gud elsker oss. Hvorfor måtte han dø? Altså sånn, fordi vi er syndere. Fordi vi er, vi egentlig skulle elske Gud og følge Guds lover, men vi klarer ikke. men det betyr ikke at Guds vei ikke likevel gjelder. Og Jesus har jo satt ganske rammer, han var ikke en sånn snillistisk, jeg tror ikke på en snillistisk Gud, jeg tror ikke på en Gud som bare sånn er, han var aldri på en måte myk uten å holde oss ansvarlig. Han sa aldri, nå har jeg på en måte fridd deg, jeg liker ofte å bruke hun kvinnen som blir tatt i ekteskapsbrudd, og så den som har, ikke har syndet kan kaste den første steinen, men han går ikke fra henne uten å si ikke synd mer. Så det er det at jeg tror at i starten av reisen min så opplevde jeg på en måte at veldig mange hadde berøringsangst for å fortelle meg hva jeg skulle gjøre.
Ja.
Eller hvordan jeg skulle gjøre det. La den hellige ånd overbevise deg. Eller på en måte følg Jesus. Og ja, det er sant. Det kom veldig mye frukter ut av å bare tro på Jesus. Men vi er også sånn, den generasjonen som er nå, som kommer fra en verden som bare er så neddynka i synd og materialisme, og man kan til og med bruke Gud for å føle sånn der prosperity gospel, type at man bruker Gud som et virkemiddel for å oppnå ting i dette livet.
Ja.
Det er det, ja.
Nei, det er utrolig artig å høre.
Nei, men, det, men vi er jo veldig opptatt av det at vi må forkynne, og det er jo ikke noe, det rare med dette er jo å snakke liksom om akkurat som det er noe vi har kommet på selv, men det er på en måte at Bibelen selv er så tydelig, liksom. Evangeliet er veldig rett frem.
Ja.
Men bare les hva Jesus sa, liksom. Bare les det evangeliet som blir forkynt i apostelens gjerninger. Så kallet til å tro og vende om. Bli døpt, bli fylt med en hellig ånd, følge Jesus. Jesus snakker så mye om disippelskap og etterfølge. Altså det, evangeliet er fullt av dette. Og faren er jo, jeg vil jo si at når vi forkynner kun det som er behagelig i vår kultur, selv om det er utrolig kraftfullt og sterkt og viktig at vi elsker, når vi dukker unna de andre tingene, det vi egentlig gjør er at vi nærmer oss egentlig den nyåndeligheten du snakker om, eller den sekulære hedonismen. Fordi at det vi gjør, det er at vi har ikke lyst til å touche det med at Gud skal være øverst. vi har ikke lyst til å touche det med at du må faktisk overgi ditt liv. Du må faktisk erkjenne din synd. At du faktisk ikke er Gud selv lenger, og det handler ikke kun om mine egne følelser, mine egne behov, eller mine egne drifter. Og at det er en sentral del av evangeliet da, og det jeg synes det er trist. Hele evangeliet har alltid vært viktig i hele historien, i alle kulturer, så det er ikke bare noe som er i 2026 er vi nå, i Norge, men det er jo som du sier med det, at med det kaoset som sekularismen har skapt, så det I alle fall ikke mindre viktig enn noen gang å forkynne et tydelig evangelium for å hjelpe folk ut av det. Og vi ser jo en veldig spennende bevegelse av Gud I Vesten nå, og vi merker det I Norge. Flere og flere folk som kommer til tro. Ja. Jeg veldig glad for, Dag Inge Ulstein sa et eller annet at han var drittlei av disse konservative unge mennene.
Ja.
Det han mente å si, det var det at det som skjer noe mye bredere enn det. Ja. Og da, ikke bare konservativ bølge, men vi ser jo det I forhold til så mange nye folk som blir kristne, som har ingen kristen bakgrunn.
Mm.
Og det mye bredere enn unge menn. Og du et godt eksempel på det, men det et eller annet, så det så mange som lengter etter sannhet, lengter etter mening, men også lengter etter rammer, at det et eller annet fast, stabilt, at det noe annet enn bare liksom å føle meg selv. Så basically beskriver jo du det, den historien, og det, jeg har hørt så mange som forteller akkurat det.
Ja, og det jo, det skaper jo en sånn slags ripple-effekt. Jeg ser jo artistiske venner som aldri har trengt å forholde seg til det, fordi de har ikke vokst opp med troende foreldre, og de har ikke det samme på det grunnlaget jeg har for tro. Men de også kjenner at de selv må spørre seg selv sånn, hva tror jeg egentlig på? når andre kristne blir veldig tydelige, og når de sitter og hører på meg snakke, hva mine verdier, jeg har mine prinsipper, jeg har mine, på en måte, jeg har min moral, og da blir de litt sånn, åja, men kanskje jeg må forholde meg til disse spørsmålene en eller annen gang, jeg også, ikke sant?
Mm.
Det veldig spennende å sitte og, jeg ser Gud jobber ganske mange mennesker rundt meg. Det veldig, jeg jo veldig håpefull på at det kommer til å være.
Yep.
Yes.
Det kjempespennende.
Ja, det gøy.
For vårt perspektiv, vi har vært kristne lenge og sånne ting, så din historie blir også enda en sånn der, enda et eksempel på det som vi bare ser mer og mer og mer av.
Ja.
Gud gjør noe, det skjer et eller annet spesielt I kulturen vår, og det var utrolig spennende.
Ja, og så det så oppmuntrende, for det både at Gud gjør noe, Gud suveren, og han gjør noe, men det du beskriver jo et eksempel på det at, som kristne så det, vi bør være tydelige.
Ja.
Det for at vi har I, altså, store deler av norsk kristenheten har I veldig mange år forsøkt å være veldig mild.
Ja.
Og så jo ikke poenget at det skal bli hard, men at man skal tørre å si det som sant.
Mm.
Og det du forteller jo bare at det som virkelig har hjulpet deg jo å få høre hva som sant.
Virkelig.
Du har jo søkt etter det som ekte. Mm. Og da må man tørre det å si det.
Ja.
Jeg må tørre sette ord på, selvfølgelig at Gud elsker, men jeg må tørre sette ord på at synden reell. Jeg må tørre å si at måten jeg lever på I samfunnet I dag, det destruktivt, og så videre.
Ja, for det jo det som gir et langvarig, det det som utruster oss til et langt liv med Jesus.
Mm.
At vi ikke bare skal begrenses til hvordan vi føler oss I forhold til Gud. Og jeg har jo et godt, jeg skal ikke engang begynne å gå inn på den norske kirke, men jeg har en venninne som også ringte meg en dag, og så sier hun så kan vi ta en kaffe, og så kommer hun til meg og sier at jeg føler at hun ateist, vært ateist hele livet, og så sier hun, jeg aner ikke hva som skjer, jeg føler at Gud på en måte ber meg be, eller at det noe som prikker meg på skolen og ber meg om å be, og jeg skjønner ingenting. Og jeg bare sånn, oh, ok. Og så går vi, og så får vi en bibel, hun får seg bibel, og så tenker, og så tør hun ikke helt å bli med meg I kirken, av sine grunner, sånn, folk har sin prosess. Så hun går I den norske kirke, og så sier jeg sånn, ok, hvordan gikk det? Og så sa hun, sånn, hun jo også ganske konservativ, hun politisk aktiv, og så sier hun sånn, nei, de pratet om Gaza, og jeg skjønte ikke så mye og så var jeg sånn og da skjønte jeg at bare her hadde de en mulighet til å gi noen på en måte den tydelige sannheten de trenger ikke engang å begynne å gå inn på synd I den norske kirke, men bare sånn tydelig forklare hva evangeliet, men jeg tror ikke de klarer å ta med hele evangeliet, fordi det sånn der inkluderes ordet synd, ikke sant så hun bare forstår det ikke, det veldig fjernt
så vet ikke om de tror på det
Altså, den norske kirke.
Nå har vi hatt I podcasten her, vi har hatt våre runder.
Vi har hatt våre runder på den norske kirke.
Jeg har hørt det.
Men det betyr ikke at alle I norske kirke ikke tror på det og sånne ting, men realiteten jo det at det en stor sannsynlighet for at hun gikk til en kirke, og at de faktisk der ikke tror på evangeliet.
Nei, I kirken min så tror de ikke på... Jeg drev å stake presten på, for jeg var litt nysgjerrig, og da har han skrevet om at synd et unødvendig begrep.
Ja, nettopp.
Og ja, han er sånn, det var, ingen er fri for alle er fri, og pride-flagg på profilen. Mm. Så da tenkte jeg sånn, ok.
Men det blir jo et evangelium uten korset.
Ja.
Mm. Sånn, du kan ha med krybben, du kan ha med julbudskapet, kanskje, utenom dette med at du skal kalle han Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synd, for som står i juleevangeliet.
Mm.
Du må kutte ut det da. Men du må jo ta vekk hele påsken. Altså, du må ta vekk korset. Altså, korset gir ingen, altså, en kristendom uten korset, uten soningen av synd, det er ikke noen kristendom.
Jeg trodde ikke det var så, på en måte, ille alt jeg vil si. Det er jo ganske snakke om liv eller død, så kan man tenke at og jeg har jo hørt på det dere sier om Norske Kirke, og så snakker jeg med andre om det og så er det sånn, det må vi bare gi opp. Jeg blir jo litt sånn, tenker på veninna mi,
som
går i den Norske Kirke, fordi de har masse penger og ressurser, de har julefester i nabolagene mine, som vi drar masse på, og der er det masse familier som enten er kulturkristne eller som ikke tror det helt at de har evnen til å nå veldig bredt ut.
Yep. Yeah.
Og det er det som gjør meg vondt, at jeg har liksom lyst til å kjempe for den norske kirke også. Fordi det er det første møtestedet. Folk går inn i åpen kirke og tenner lys og har mulighet for en fredsopplevelse der.
Ja.
Det er kjempetrist, for nettopp på grunn av den enorme innflytelsen norsk kirke har, og den betydningen det har hatt i Norge over så lang tid. Ja, det er kjempetrist.
Ja.
Men jeg tror det at på tross av det, så tror jeg Gud er større. Gud er større enn denne institusjonen, og folk kan finne Gud, og det finnes så lenge det finnes reelle troende, og det gjelder selvfølgelig i norsk kirke også, så kan folk bli frelst. Men det er jo utrolig trist. Jeg har jo en venn selv som er ganske ny kristen, som jeg har vandret sammen med, og han opplevde jo selv det, å få et møte med Gud, og så gikk han i domkirken her i byen, og så delte de ut sånne her pride, sånne her drops og sånn, og så han var sånn, nei, dette er ikke stedet, liksom. Jesus er ikke her. Og han hadde ingen teologi, han hadde ingen forståelse. Han hadde ikke vokst opp med dette i det heller. Så det er jo utrolig trist, for det er det første veldig mange tenker at man vil gå til. Men heldigvis så fant han noen som trodde på Jesus.
Man må snart begynne å misjonere innad i den norske kirken.
Ja, det er jo folk som gjør det. Ja.
Det, jo, men
det er jo, vi trenger ikke ta hele den norske kirken i debatten her nå, men det vi har på en måte konkludert med er at hvis du blir værende som misjonær, så kan vi gå med på det.
Ja, ja. Så, man må være forsiktig, sant? For det er jo noe med å prøve å forandre sånne institusjoner. Ja. Du kan risikere å fullstendig bruke alle dine krefter og alt ditt liv på å forandre noe som ikke vil forandre seg.
Nei.
I stedet for å heller nå ut til nye mennesker. Ja.
Det er der fokuset mitt ligger.
Ja.
Ja.
Nei, men utrolig spennende. Du, jeg hørte jo deg første gang på Nest, podcasten Nest. Vi er jo blitt veldig glad i den podcasten. Den har jo bare liksom eksplodert siste året eller annet i Norge. Og så har vi jo begynt å følge det der Nest begynte denne høsten og drev og ymte litt frem på at han begynte å kalle seg kristen, og så er det blitt mer og mer tydelig, og rett før jul så var både du der, og Bjarte, nei, det var vel Dagen,
som hadde Selbek hadde nest på sin podcast, ja.
Og da kom det sånn veldig eksplisitt frem, liksom, hans historie i forhold til det. Vi skal snart ha nest på vår podcast også. Men det er jo bare en utrolig sånn morsom greie med, igjen, det Gud gjør nå, da. Men det er jo utrolig gøy at han selv sier at din historie har vært med å virkelig ha effekt på han.
Det var så sterkt når han fortalte det at etter at du hadde vært der i oktober, eller hva det var, du hadde gått ut av studio, så sitter han og leser gjennom trosbekjennelsen og sier ja til alle tingene. Jeg blir nesten på gråten.
Ja, det vil.
Jeg blir nesten på gråten bare å tenke på det. Bare sånn, wow,
Det er helt unikt. Altså, det var så spesielt, og de gjør det veldig verdt det å prate så frimodig om det, da. Og det var bare, jeg tror det er noe med å møte folk litt der de er, rett og slett.
Ja.
Og han ble på en måte bare møtt akkurat der han trengte å bli møtt, med at vi er så ufullkomne syndere, og likevel så er det så mye frihet, sånn genuin frihet. Det er ikke en sånn løgntanke jeg forteller meg selv, men jeg føler meg fri. Og det var sånn, vi har pratet masse i ettertid, men jeg ante ikke at han hadde blitt frelst. Og det var bare så kult å høre på det. Og nå, jeg skal jo tilbake der etter hvert også, og bare vi skal prate mer. Men han har jo blitt en sånn, nå har han blitt sånn kristen stemme han også, ikke sant?
Det utrolig fascinerende.
Det så kult. Jeg tror, men jeg tror det var bare Gud som sa litt det han ville at jeg skulle si gjennom meg.
Ja, men det jo det fantastisk hvordan din historie da videre kan, kan så ditt vitnesbyrd kan berøre nye folk, og så mange mennesker som søkende.
Ja.
Det jo fantastisk.
Det helt vilt hvor mye greier jeg kan treffe på folk. Altså, nyåndelighet, islam, jeg snakker med alenemødre som lurer på, sånn, det Gud har jo virkelig satt meg i en sånn der, ja, det ingen som kan ta deg, fordi du har vært i, du har vært gjennom alt, ikke sant?
Så, det så kult. Så,
nei.
Nei, det rett og slett utrolig oppmuntrende å høre, altså, når du snakker. Og det vi har jo ofte, altså i en podcast her så har vi mye fokus på, altså, det samfunn og filosofi, og det ideologi, og det mye ting vi kritiske mot, og vi forsøker å snakke om hva det Bibelen forteller oss og sånn, men vi har helt til sagt at problemet er synden, svaret er Jesus.
Ja.
Midt oppi alt, så det sånn, kommer vi stadig tilbake til det.
Ja.
Det problemet er synden, uansett alt det andre, så er det problemet med synden. Svaret er Jesus. Folk må møte Jesus. Altså, folk må bli frelst. Det er det vekkelse vi trenger. Virkelig. Det er svaret. Og du blir bare et sånn eksempel på det.
Mm.
At det er, vi kan mene alt mulig, og det er bra at vi snakker og sånn, men folk må bare møte Jesus. Det er det alt handler om.
Virkelig. Og da er det igjen det med tydelighet. Vi må utruste disipler som tør å snakke tydelig om evangeliet. Sånn at det ikke blir bare sånn, ja, altså, det er det viktigste vi har. Det er at man gir folk muligheten til å komme til tro. For det er mange som ikke vet at invitasjonen er der.
Ja.
Så.
Ja, fantastisk. Jeg tenker det var egentlig naturlig sted å bare lande, altså.
Ja.
Og så, vi kan jo prates igjen en annen gang, og kan gå inn i flere andre politiske ting. Jeg spurte deg, hvor i all verden fant du podcasten vår? Og du sa at du søkte på marxisme. og så kom vi opp, og det er jo gøy det at folk kan finne oss på den måten.
Ja, det er kjempegøy.
ja, det er gøy.
Yes, har du noen siste ord?
Nei. Tal sannhet i hele sannheten. Det er det siste jeg vil si.
Ja, men det er god. Tal sannhet, hele sannheten. Amen.
Ikke vær redd.
Ja, men tusen takk for at du ville være her med oss.
Takk.
Ja, og vær velsignet videre.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.